ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์นะครับยังคงทำหน้าที่นะฮะที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับเป็นตัวเชื่อมนะฮะในการนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังฮะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเรื่องราวของอดีตเนี่ยนะฮะผมเล่าเองเนี่ยนะฮะน่าจะไม่รอดนะฮะอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับที่จะมาเล่าถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอยู่กับผมแล้วนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผม
ครับอาจารย์ฮะก็มาพบกันนะครับมีเรื่องมาให้เล่าตลอดเลย
ก็ดีนะครับแล้วก็หลังๆมาเลยเป็นคนที่นอกจากสอนหนังสือในห้องเรียนแล้วใช่ไหมเราก็เลยสนุกในการที่มาเล่าเรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอดีตใช่ไหมสู่ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบแล้วการเล่าเนี่ยถ้าเล่าแบบบรรยายทางวิชาการมันก็จะไม่สนุก
ก็จะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมอาจารย์
ต้องเล่าแบบเราคุยกันอย่างเงี้ยมันจะสนุกกว่าครับ
คุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะเข้าสู่เรื่องของการเมืองสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นการเมืองที่หลายคนก็ติดตามมาตลอดนะฮะแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะก็มีระบบเขาเรียกว่าระบบการปกครองที่เป็นแบบรัฐธรรมนูญเข้ามาเกี่ยวข้องระบบประชาธิปไตยระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะฮะคุณบุ๊คฟังครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นยังไงก็เรื่องของสถานการณ์
เรื่องของปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่รายการ
ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราจะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำว่ารัฐธรรมนูญให้กับคุณบุ๊คฟังเนี่ยได้รับฟังกันวันนี้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวกว่าจะได้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปี2475
ครับ
คนสมัยนู้นผม
ในอดีตก่อนหน้า2475
เนี่ยผมเข้าใจว่าในรัชกาลที่6เนี่ยเคยทำเมืองดุสิตธานีใช่ไหมอาจารย
์ถูกต้องเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความประมาณว่าความเข้าใจใช่ไหมของชนชั้นปกครองโดยเฉพาะองค์พระมหากษัตริย
์
นะแสดงให้เห็นว่าท่านเข้าพระทัยระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมแล้วท่านก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านเองก็มีการทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมอยู่แต่นั้นก็ยังไม่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญอย่างตรงนักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยว่าด้วยความเข้าใจความรับรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือที่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า constitution นะครับในประเทศไทยเราเนี่ยคุณใหญ
่
จะว่าไปแล้วมันมีมาก่อนรัชกาลที่6นะ
oh,
ก่อนหน้ารัชกาลที่5ด้วยนะครับนะพระมหากษัตริย์ไทยก็อย่างว่าแหละถ้าพูดถึงความเข้าใจเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญอันหมายถึงกฎหมายสูงสุดใช่ไหมครับกฎหมายสูงสุดที่จะเป็นบรรทัดฐานใช่ไหมบรรทัดฐานของการเมืองการปกครองตลอดจนเป็นบรรทัดฐานของการสร้างกฎหมายอื่นๆที่จะใช้ในรัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยนะครับไม่จำเป็นนะคุณใหญ่ว่าจะต้องเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบรัฐสภาหรือระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะมีรัฐธรรมนูญได
้
ถูกไหมครับ
ครับ
เดิมเนี่ยเราสมัยเราเรียนหนังสือเด็กๆ
อ่
ะนะตัวอาจารย์เองก็คิดว่าทั้งตัวอาจารย์ทั้งคุณใหญ่เนี่ยหรือว่าใครต่อใครที่เราเรียนประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของไทยกว่าจะเป็นการปกครองในระบอบที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายคนเข้าใจว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นถึงจะมีไอ้กฎหมายสูงสุดที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญหรือ Constitution เนี่ยได้ไม่ทราบระบบการเรียนการสอนในบ้านเรามันทำให้เราเข้าใจให้เด็กและเยาวชนเนี่ยรุ่นแล้วรุ่นเล่าตั้งแต่รุ่นก่อนพวกเรามาจนถึงรุ่นพวกเราเนี่ยเข้าใจว่า รัฐธรรมนูญมาพร้อมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะตั้งแต่ตอน
แต่จริงๆไม่ใช
่
ประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบที่เป็นอะไรเลยเป็นเผด็จการ
เป็นคอมมิวนิสต์
เป็นสังคมนิยมใช่ไหมครับหรือการปกครองในระบอบอื่นๆที่ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยอ
่
ะก็ล้วนต้องมีรัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการปกครองหรือจะเรียกในลักษณะอื่นๆแต่หมายความถึงกฎหมายสูงสุดของประเทศของรัฐนั้นซึ่งเป็นบรรทัดฐานให้กับการเมืองการปกครองระบอบการเมืองการปกครองในรัฐแล้วก็ เรื่องของการจะไปออกกฎหมายอะไรต่
อ
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายสูงสุดนี้ด้วย
ถ้าผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นบรูไนเอาง่ายๆอย่างบรูไนอย่างเงี้ยเป็นไม่ใช่เป็นระบบประชาธิปไตยนะเป็นเหมือนราชาธิราชไหมฮะอาจารย
์ก็ไม่ใช่
ก็ไม่เชิง
ก็ไม่ใช่อีกคุณใหญ่เพราะว่าจะไปเทียบการที่ไปเทียบว่าบรูไนเป็นสมบูรณาญาเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชการไปใช้คำพูดตรงนี้ในทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยเราก็เถียงนะ
เ
ราบอกว่าบรูไนเนี่ยไม่ได้พอบอกว่าบรูไนเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชต้องอธิบายต่อนะว่าความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชของบรูไนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระมหากษัตริย์มีอำนาจล้นฟ้าเหมือนกับที่อยู่ในประเทศไทยเราในสมัยโบราณนะในสมัยอยุธยาในสมัยต่างๆที่พระมหากษัตริย์เป็นทั้งหัวหน้าราชการเป็นทั้งประธานของการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็เป็นทั้งเจ้าชีวิตที่มีสิทธิ์มีเหนือชีวิตของคนทุกคนทุกผู้ทุกนามในแผ่นดินใช่ไหมจะฆ่าใครจะละเว้นใครอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าแผ่นดินบรูไนคือสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนไม่ได้มีอำนาจสูงสุดที่จะทำสิ่งนั้นได้อีก
แต่บรูไน
เพราะบรูไนมีรัฐสภ
าม
ีรัฐธรรมนูญม
ี
รัฐสภาสมเด็จพระราชาธิบดีเนี่ยขอแห่งบรูไนเนี่ยพระราชสถานะเนี่ยด้านหนึ่งคือเป็นประมุขของรัฐใช่ไหมครับคือเป็น head of state เป็นประมุขของรัฐในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์แต่อีกสถานะหนึ่งทรงเป็นหัวหน้าบริหารฝ่ายการเมืองคือนายกรัฐมนตรี อยู่ในพระองค์เองด้วยนะครับแต่ในฐานะพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตหรือเป็น Lord of Life ที่จะมีความเป็นใหญ่เหนือชีวิตคนทุกผู้ทุกนามในแผ่นดินได้เหมือนกับในบ้านเมืองไทยเราในสมัยโบราณ
ใช่
ไหมครับไม่ได้สั่งใครเป็นใครตายได้อะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็ดีสมเด็จพระราชาธิบดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะทรงตัดสินพระทัยในเรื่องอะไรเนี่ยเราก็พบว่าต้องทรงนำเรื่องนั้นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่จะทรงสั่งการอะไรนกเป็นนกไม้เป็นไม้ได้ใช่ไหมเหมือนกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยโบราณจริง
ๆ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องพิจารณาแยกแยะว่าการเมืองของบรูไนเนี่ยการจะไปเรียกว่าบรูไนเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ได้หมายความว่าเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชในบ้านเราสมัยโบราณใช่ไหมครับเอาพอก่อน เดี๋ยวจะกลายเป็นการเลคเชอร์เรื่องประวัติศาสตร์บรูไนไปน
ะ
กลับเข้ามาบ้านเราก่อนว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมในประเทศไทยเราเนี่ยคุณใหญ่แน่นอนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่เคยมีอยู่ในบ้านเมืองเรามาก่อนถูกไหม
ใช
่แล้วก็แน่นอนเป็นสิ่งที่ถ้าคนที่จะรับรู
้ครับ
เกี่ยวกับการมีอยู่ของกฎหมายสูงสุดของรัฐที่เรียกว่า Constitution หรือรัฐธรรมนูญเนี่ยชาวบ้านตาสีตาสาไม่ประสีประสาอะไรเด็ดขาดไม่มีทางได้รับรู้อะไรในสมัยโบราณใช่ไหม
ใช่ครับ
คนที่จะรับรู้ได้กลุ่มแรกๆก็ต้องเป็นพระมหากษัตริย์เจ้านายข้าราชการขุนนางชนชั้นปกครองว่างั้นเถอะที่จะต้องมีส่วนได้รับรู้เพราะว่าได้เปิดโลกทัศน์เป็นกลุ่มแรกใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ความรับรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐหรือแม้กระทั่งลงไปสู่ความเชื่อว่ารัฐธรรมนูญเป็นของคู่กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหร
ือ
เดโมคราซีเนี่ยมันเข้ามาสู่สังคมไทยเนี่ยประมาณราวๆรัชกาลที่3 ของกรุงเทพเราเนี่ยของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับ แต่ลำพังในส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนี่ยนะครับพระองค์ท่านเองไม่ได้โปรดความรู้หรือวิทยาการอะไรต่างๆของตะวันตกไปหมดทุกอย่างใช่ไหมครับนะพระองค์ท่านก็เห็นข้อดีนะของวิทยาการตะวันตกที่เข้ามาแต่ขณะเดียวกันก็ยังทรงเป็นผู้นำในกลุ่มที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมนะคือยังหวาดระแวงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกของฝรั่งใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญการที่ชนชั้นนำของเราในสมัยโบราณเนี่ยพระองค์ใดหรือท่านใดท่านหนึ่งจะมีความเข้าใจในศาสตร์หรือองค์ความรู้ของโลกตะวันตกได้เนี่ยจะต้องรู้ภาษาของเขาก่อนถูกไหม
ถูก
อย่างน้อยก็ภาษาอังกฤษ
ถูก
ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นกลุ่มชนชั้นนำที่เรียนภาษาอังกฤษก่อนใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ซึ่งเป็นอีกกลุ่มนึงเกิดขึ้นในรัชกาลประมาณรัชกาลที่3เนี่ยเช่นเดียวกันคือบรรดากลุ่มพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่3
ครับ
คือน้องของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอ่ะ
ครับ
นะมีผู้นำเลยก็คือพระวชิรญาณภิกขุหรือพระวชิรญาณเถระหรือพระภิกษุสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ
ครับ
ซึ่งต่อมาก็ขึ้นครองราชต่อ
รัชกาลที่
4เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ
้
าอยู่หัวรัชกาลที่4ใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วก็น้องของพระองค์ท่านแท้ๆเลยคือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีนะครับคือที่ต่อมาในรัชกาลที่4ท่านทรงยกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพี่น้องสองพระองค์นี้เนี่ยนะทรงยังไงมีอิทธิพลแก่กันและกันแล้วก็เป็นคนประมาณว่าชนชั้นนำหัวก้าวหน้าในเวลาในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าไม่ทรงตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันหรือหวาดระแวงชาวตะวันตกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทรงพบว่าควรจะติดต่อนะผูกไมตรีกับชาวตะวันตกแล้วก็เรียนรู้วิทยาการของเขาเรียนรู้ภาษาของเขาเพราะสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาพร้อมกับความเจริญทางวิทยาการที่นั่นก็มีเนี่ยมีกลุ่มเนี่ยนะแล้วต่อมาก็คือพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท
ครับ
อีกองค์หนึ่งนั่นก็สนพระทัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ของตะวันตกหรือแม้กระทั่งเสนาบดีในตระกูลบุญนาค
ครับ
ซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในการเมืองไทยในเวลานั้นใช่ไหมก็เป็นกลุ่มเสนาบดีสกุลแรกๆคุณใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาภาษาอังกฤษและการนำภาษาอังกฤษไปใช้
ครับ
แต่ว่าภาษาอังกฤษที่ชนชั้นนำเหล่านั้นเรียนนะท่านเรียนกันจริงๆจังๆนะรัชกาลที่4ทรงมีเวลาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ย20กว่าปีแล้วที่สำคัญที่สุดท่านเรียนกับใครท่านไม่ได้เรียนกับครูไทยแบบปัจจุบันที่เน้นแต่การสอนแกรมมาแล้วก็ในที่สุดเด็กก็ไม่รับอะไรสักอย่างเดียวแบบที่เป็นอยู่ใช่ไหมในรุ่นพวกเราพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าหรือบรรดาน้องๆพระญาติของท่านแล้วก็ไปจนกระทั่งข้าราชเสนาบดีตระกูลบุญนาคกับลูกหลานเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษกับฝรั่งกับบัตรหลวงกับมิชชันนารีฝรั่ง
ที่เข้ามา
เจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นทักษะ4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนได้หมดนะครับได้หมดไปดูลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่เป็นภาษาอังกฤษสิเห็นแล้วตกกระจายนึกว่านี่ลายมือฝรั่งนะเพราะทรงตัวเขียนได้อย่างฝรั่งเขียนยังไงท่านเขียนอย่างนั้นอาจจะมีเรื่องแกรมม่าไม่ต้องไปดูแต่ตราบใดก็ตามที่ท่านทรงสื่อสารได้ครบทักษะฟังพูดอ่านเขียนเป็นอันเรียบร้อยแล้วเรียนมา20กว่าปีอะ
ยังไงก็ช่ำชอง
เพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆเนี่ยท่านทรงดึงมาได้หมดจากโลกตะวันตกในส่วนที่ท่านสนใจนะครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือตอนนั้นเป็นในรัชกาลที่3เป็นพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีเนี่ยท่านทรงสนพระทัยหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ The Constitution of the United States รัฐธรรมนูญอเมริกานะครับท่านทรงสนพระทัยแล้วท่านก็ประมาณว่าทรงขอให้หมอบรัดเล
ใช่
ไหมมอร์บรัดเลย์ซึ่งเป็นมิชชันนารีอเมริกันเราก็เคยคุยถึงท่านไปแล้วใช
่
ไหมทรงขอให้หมอบรัดเลย์เนี่ยแปลออกมาเป็นภาษาไทยนะครับแล้วทรงศึกษานอกจากทรงศึกษาแล้วเนี่ยยังทรงถกเถียงอ่ะในประเด็นเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยและระบอบการปกครองแบบเดโมคราซีคือประชาธิปไตยเนี่ยกับหมอประเดและมิชชันนารีท่านอื่น
ๆ
เนี่ยอันนี้เป็นสมัยแรกของความรับรู้การทำความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเองก็ให้ความสนพระทัยนะแต่ว่าในจดหมายเหตุฝรั่งนะฝรั่งบันทึกว่าน้อยกว่าพระอนุชาคือน้องชายของท่านคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับหลังจากนั้นไปในสมัยรัชกาลที่5นะครับแน่นอนในเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเริ่มต้นในรัชกาลที่4เนี่ยเชื่อว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยชนชั้นนำไทยเนี่ยตั้งแต่พระมหากษัตริย์แล้วก็ขุนนางใช่ไหมเจ้านายขุนนางเนี่ยท่านทรงเข้าพระทัยพระองค์ไหนอ่านพระองค์นั้นก็เข้าใจท่านใดอ่านท่านนั้นก็เข้าใจแม้กระทั่งเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะพระปิยะมหาราชเนี่ยนะครับสมัยรัชกาลที่4ท่านก็เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ใช่ไหมท่านก็ต้องได้ทรงหนังสือเกี่ยวต่างๆเหล่านี้ที่รัชกาลที่4ใช่ไหมสมเด็จพระบรมชนกนาถเนี่ยให้อ่านนะเพราะว่าท่านสอนของท่านเองมาใช่ไหมแล้วก็จริงรัชกาลที่5เองเนี่ยเรารับรู้เลยว่าสิ่งที่เข้าพระทัยสิ่งแรกเกี่ยวกับประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญก็คือในปีรัตนโกสินทร์ศก103
ใช่ไห
มในตอนต้นรัชกาลเนี่ยมีเจ้านายกับขุนนางในราชสำนักกลุ่มหนึ่งเข้าชื่อกันเขียนคำกราบบังคมทูลรัตนโกสินทร์ศก103หรือรส103เนี่ยนะครับกราบบังคมทูลขอพระราชทาน2สิ่งในระบอบการเมืองของสยามในเวลานั้นคือรัฐธรรมนูญกับให้ทรงตั้งรัฐสภายังไม่มีคำว่าประชาธิปไตยนะ
เดี๋ยวนะตอนนั้นเนี่ยก็คือเอาโอเคกลุ่มชนชั้นนำหรือหัวก้าวหน้าเนี่ยเขาสร้างไปแล้วว่ามันเป็นยังไงแต่กลุ่มนี้เนี่ยอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมายังไงที่จะขอตั้งแต่ต้นรัชกาลเลยฮะ
ไม่เป็นกลุ่มที่เป็นเจ้านายขุนนางที่ได้ศึกษาความรู้อย่างตะวันตกมาแล้วไง
มาแล้ว
ในตลอดรัชกาลที่4ถูกไหมครับ นะในรัชกาลที่4เนี่ยท่านส่งเสริมมากใช่ไห
ม
คนเรียนภาษาอังกฤษให้เจ้านายขุนนางเรียนภาษาอังกฤษพระราชโอรสพระราชธิดาท่านเนี่ยท่านจับเรียนภาษาอังกฤษหมดใช่ไหมครับแล้วเรียนเนี่ยอย่างน้อยต้องทำอะไรได้ท่านตั้งวัตถุประสงค์ไว้เลยอย่างน้อยพระราชโอรสพระราชธิดาต้องอ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือภาษาอังกฤษได
้
หนังสือภาษาอังกฤษแบบอาจจะเบื้องต้นใช่ไหมไปจนกระทั่งหนังสือพิมพ์หนังสือความรู้ต่างๆหนังสือนิยายและวรรณกรร
ม
ก็เป็นที่รับรู้กันแล้วในเวลานั้นรัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงสั่งหนังสือภาษาอังกฤษเข้ามาจากร้านหนังสือใหญ่ในนิวยอร์กอเมริกาจนกระทั่งท่านเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านไปเลยท่านเขียนจดหมายโต้ตอบกันได้ถ้าสมัยนั้นมีอีเมลท่านก็คงส่งทุกวันใช่ไหมนะ
นั่นแหละอาจารย์ทำไมถึงพอพระองค์ร
ั
ชกาลที่5เสด็จขึ้นครองราช
ขึ้นครองราชไม่นานก
็
มีเจ้านายขุนนางเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าชนชั้นนำของไทยเราเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยจะต้องมีจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งของอเมริกาซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรและของอังกฤษซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณีใช่ไหมครับหรือของฝรั่งชาติอื่นๆแล้วก็มีการปกครองระบอบรัฐสภาเพราะฉะนั้นชนชั้นนำเนี่ยเมื่อเริ่มเรียนรู้รับรู้และเรียนรู้ทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี
้
นะครับเกิดเป็นความประสงค์ให้มันมีขึ้นบ้างในประเทศสยามเพราะมีความเข้าใจว่าเห็นอาจจะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าการจะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมกำหนดนโยบายตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันไม่ควรมาจากการตัดสินใจขององค์ประธานในการบริหารราชการแผ่นดินแต่เพียงพระองค์เดียวใช่ไหมอาจจะเริ่มมีความคิดอย่างนั้นว่าน่าจะมาจากการจะต้องระดมความคิด ในที่ประชุมสภาคือของเราในสมัยโบราณก็มีสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินกันอยู่แล้วใช่ไหมสภาที่เหมือนเป็นสภาในที่ว่าราชการน่
ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องอาศัยพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย
์
ทรงชี้ขาดเพียงพระองค์เดียวแต่ว่าเจ้านายขุนนางกลุ่มรสร้อยสามเนี่ยขอพระราชทานให้มีรัฐสภากับรัฐธรรมนูญแต่อีกเหมือนกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่ได้ทรงศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญกับระบอบประชาธิปไตยมาน้อยกว่าใครอ่ะก็ทรงเบรกเอาไว้ก่อนเพราะว่าทรงให้เหตุผลว่าให้ไปในเวลานี้ก็ยังไม่มีประโยชน
์
เพราะว่าราษฎร
ครับ
ราษฎรที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ารัฐสภาหรือพาร์เลียเมนต์เนี่ยยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยยังไม่มีทั้งความรู้ทั้งความเข้าใจอะไรว่าสิ่งเหล่านี้รัฐสภากับรัฐธรรมนูญคืออะไร
คือเหมือนพระองค์อยากจะให้เวลากับประเทศไทย
ถูกต้องให้เวลากับประเทศไทยและคนไทยก่อน นะครับสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้ผ่านอะไรคุณใหญ่ถ้าในกรณีของราษฎรผ่านระบบการศึกษาจะต้องทรงปฏิรูปการศึกษาก่อนตรงสร้างโรงเรียนหลวงก่อนใช่ไห
ม
ให้คนมีการศึกษาซะก่อนแล้วได้เรียนรู้เรื่องความรู้ต่างๆรวมทั้งความรู้เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับระบบรัฐสภาซะก่อนใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าคุณใหญ่ก็ดูกันแล้วกันว่าพัฒนาการทางการศึกษาของไทยเราเนี่ยกว่าเราจะเปิดโรงเรียนหลวงเต็มรูปได้เนี่ยเวลาเข้าไปเกือบถึงปลายรัชกาลที่5
ครับ
และในรัชกาลที่5เนี่ย
ครับ
ประเทศสยามเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆหลายเรื่องที่พระมหากษัตริย์เนี่ยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเนี่ยในฐานะประธานของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่ทรงสามารถให้ความสำคัญกับการปฏิรูปบ้านเมืองในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้เฉพาะเจาะจง
ไอ้ตอนนั้นคือ
จะต้องไปเน้นกับเรื่องของอะไรการป้องกันบ้านเมืองใช่มั้ยสร้างความมั่นคงให้บ้านเมืองเพื่อต่อต้านภาวะคุกคามของระบอบอาณานิคมตะวันตก
ตอนนั้นที่เราเสียดิน
แดนจักรวรรดินิยมหรือรอบบ้านอย่างนึงใช่มั้ย
ครับ
แล้วก็จะต้องไปปฏิรูปบ้านเมืองในส่วนที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและมั่นคงของประเทศใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาล่วงไปถึงรัชกาลที่6ใช่ไหม
ครับ
อีกเหมือนกันก็มีความรุนแรงกว่านั้นขึ้นมาอีกใช
่
ไหมก็คือเรื่องของคณะนายทหารใช่ไหมที่รวมกันจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ครับ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อจะให้บ้านเมืองไทยเนี่ยมีรัฐสภาระบอบรัฐสภาให้ได
้
แต่ว่าความคิดนี้ก็ถูกเปิดเผยซะก่อนใช่ไหมการที่จะปฏิรูปบ้านเมืองก็เลยกลายเป็นการกบฏไปคือกบฏรสร้อยสามสิบอ
่
ะแต่หลังจากนั้นมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยก็ต้องทรงแสดงออกให้เห็นว่าพระองค์ท่านมีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญแต่อีกเหมือนกันว่าประเทศสยามยังไม่ถึงเวล
าน
ะก็ต้องส่งอย่างเงี้ยส่งทดลองต่างๆในหมู่ข้าราชบริพารทดลองเรื่องของการบริหารเมืองใช่ไหม
ครับ
ซึ่งทำเป็นรูปธรรมในรูปของเมืองตุ๊กตาใช่ไหมขนาดใหญ
่ครับ
เอาไว้ในพระราชวังพญาไทคือนครดุสิตธานีเนี่ย
ครับ
ก็ส่งเล่นเป็นอะไรส่งแสดงบทบาทกันเป็นผู้ว่าการเมืองเป็นอะไรต่างๆในเมืองแล้วก็ต้องมีการประชุมสภา
ครับ
ใช่ไหมครับโดยใช้เมืองเล็กๆนั่นน่ะเมืองตุ๊กตาอันนั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ
์
ใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ส่งมีการประชุมสภาว่าอาจจะจัดการเรื่องอะไรกับเมืองนี้บ้างใช่ไหมคือผู้ว่าการเมืองไม่ได้มีสิทธิ์ขาดอยู่คนเดียว
ใช่
ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่เรื่องของการที่พระราชทานเสรีภาพให้หนังสือพิมพ์การเขียนคอลัมน์ต่างๆของหนังสือพิมพ์เนี่ยสามารถวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์องค์พระมหากษัตริย์หรือการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงต่างๆได
้
นะครับและพระองค์เองก็จะพระราชนิพนธ์คอลัมน์ไปตอบโต
้
กับกันเป็นในลักษณะเหมือนกับในโลกตะวันตกเขาทำกันนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะพอหลังจากนั้นพอถึงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะครับ คุณใหญ่ต้องเข้าใจว่าความรู้มันเติบโตขึ้นจำนวนของปัญญาชนในสังคมไทยโดยเฉพาะปัญญาชนที่เข้าสู่ระบบราชการการศึกษาเนี่ยและที่สำคัญที่สุดในรัชกาลที่5ที่6เนี่ยส่งนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศก็มากมีทุนเล่าเรียนหลวงมีทุนพระราชทานส่วนพระองค์หรือว่าบุตรหลานข้าราชการตระกูลใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ส่งลูกเขาไปเรียนต่างประเทศพอกลับมาเนี่ยเขายิ่งได้ความรู้ที่มันเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในโลกตะวันตกมานะครับเพราะฉะนั้นจำนวนของปัญญาชนที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเนี่ยจะเติบโตขึ้นจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยนะความต้องการตรงนี้ก็ทำให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นระหว่างข้าราชการฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนใช่ไหมที่มีแกนนำเป็นนักเรียนนอกใช่ไหมกลายเป็นคณะราษฎร
แต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือคนไทยเองก็ยังไม่ได้เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอย่างเต็มร้อย
มันเหมือนอยู่คนละโลกเลยอ่ะมันเหมือนอยู่คนละโลกเลยในกลุ่มชนชั้นนำใช่ไหมคือพระมหากษัตริย์เจ้านายขุนนางเองมีความเข้าใจแต่ว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นประธานของระบบเนี่ยมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเองก็ยังมีพระราชดำริว่ามันต้องรอให้คนไทยมีความรู้แล้วก็ทรงปรึกษาที่ปรึกษาชาวต่างประเทศนะคือพระยากัลยาณมัยตรีหรือดร.ฟรานซิสบีแซชาวอเมริกันนะครับท่านก็ถวายความเห็นเหมือนกันด้วยบทความเรื่องหนึ่งคือ The Problems of Siam นะครับปัญหาของรัฐสยามในเวลานั้นเนี่ยก็ถวายความเห็นว่ามันยังไม่ถึงเวลาขอให้เป็นระบอบเดิมไปก่อนแต่ให้ทรงตั้งรัฐสภากับตั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขึ้นบริหารราชการต่างพระเนตรพระกันพระมหากษัตริย์ไปในระบอบรัฐสภา
ครับ
นะแต่แล้วใช่ไหมทรงร่างรัฐธรรมนูญไว้ด้วยนะทรงให้ดร.ฟรานซิสบีแซเนี่ยช่วยร่างรัฐธรรมนูญไว้แต่ยังไม่ได้พระราชทานก็เกิดเหตุซะในวันที่24มิถุนายน2475นะครับก็มีผลให้ในเดือนธันวาคมปีนั้นใช่ไหมวันที่10ธันวาคมนะครับก็ตัดสินพระไทยพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรก
นะฉบับวันที่10ธันวาคม
ฉบับชั่วคราวคือ24
24
ครับ
หลังจากนั้นไม่กี่วันก็พระราชทานฉบับชั่วคราวมาก่อนใช่ไหมแล้วก็10ธันวาเนี่ยพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับเป็นฉบับแรกของประเทศไทย
ที่ไม่ใช่ฉบับถาวร
ซึ่งก็ไม่ใช่มีความถาวรใช่ไหมนะก็อย่างที่ทราบดีนะ
ครับ
เห็นไหมว่ามันรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยกว่าจะได้มาคุณใหญ่จริงอยู่มันเริ่มต้นด้วยความรู้ความรับรู้ความเข้าใจใช่ไหมแต่มันเป็นเพียงความรับรู้ความเข้าใจของกลุ่มบุคคลระดับสูงระดับชนชั้นปกครองใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันความพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ตรงนี้เนี่ยลงไปสู่คนระดับล่างๆรองๆ ลงไปในสังคมโดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนักถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งเดียวปัจจัยสำคัญสิ่งเดียวที่เป็นอุปสรรคก็คือพัฒนาการทางการศึกษาน
ะครับครับผมเอาละครับคุณผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดนะฮะของรายการมองอดีตนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะฮะทางช่องทางนี้นะครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์ปยัคฆพันธ์แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม